Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Krizni štab odložio je donošenje restriktivnih mera. Za sada ostaju na snazi mere koje trenutno postoje. Nošenje maski, distance i stroga kontrola i nadzor, rekla je posle sednice premijerka Ana Brnabić. Pozvala je građane da se vakcinišu. U Beogradu je otvoren novi najsavremeniji tehnološki kampus kompanije NCR u kojem će raditi više od 5000 ljudi. Ističući da je NCR najveći američki poslodavac u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je zahvaljujući firmama kakva je NCR, Srbija uspela da sačuva mlade ljude u zemlji. Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevnu posetu Sloveniji gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. U središtu pažnje danas o teškoćama i lepotama starosti. Mesec oktobar je tradicionalno posvećen ljudima trećeg doba. Svaki peti stanovnik Srbije stariji je od 65 godina. Kako žive ljudi trećeg doba i šta im najviše nedostaje? Koja su njihova prava i kako unaprediti populacionu politiku u državi sa sve starijom nacijom? Gošća emisije je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Iako beležimo sve veći broj zaraženih, a lekari navode da je situacija sa koronom alarmantna, novih epidemijskih mera za sada neće biti. Medicinski deo kriznog štaba tražuje restriktivnije mere, a premijerka Ana Brnabić kaže da je vakcinacija jedini održivi odgovor na pandemiju koronavirusa. Detaljnije je Jelena Perendija Mihajlović.
Dugo očekivana sednica kriznog štaba završena je bez novih mera. Medicinski deo, prema rečima premijerke Ane Brnabić, tražio je da se na najmanje 10 dana zabrani javno okupljanje iznad 5 ljudi, skrati radno vreme do 17 časova pojedinih radnji i da se, ukoliko se smanji broj zaraženih, uvedu COVID propusnice. Brnabićeva navodi da bi restriktivne mere dovele do smanjenja broja vakcinisanih.
Ja i dalje smatram da bi ove mere dovele do toga da se svakako brže smanji broj zaraženih, ali bi također dovela i do toga da onda ponovo stane imunizacija. Podsjetit ću vas, kad smo imali mali broj zaraženih, imali smo dve nedelje 48% vakcinisanih, tako da smo odlučili da nastavimo ovako kao što smo počeli, dakle sa ovim postojećim merama, uz to da je neophodna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija.
Brnabićeva je rekla i da je država uradila sve što je mogla i da je sada potrebno da građani budu odgovorni i solidarni.
Jedini način da pobedimo je vakcinacijom. Jedini način da se vakcinišemo je da razumemo da ovde mora da postoji i građanska solidarnost, lična odgovornost. Zato što znam da kada uvedemo restriktivne mere, da brzo će pasti broj zaraženih, onda ćemo naravno morati da opustimo te mere, onda ćemo nevakcinisani ili 50% nevakcinisani ukupne populacije će se vratiti i rođendanima, i svadbama, i sahranama, i slavama koje dolaze i onda ćemo ponovo da uvedemo restriktivne mere. I kad ponovo uvedemo restriktivne mere, taj broj će pasti. Kao da nemamo vakcine.
Premijerka je rekla i da je protiv uvođenja COVID propusnica jer je tu meru teško kontrolisati.
To mora da iskontroliše inspekcija, komunalne službe i komunalna policija. To ne možete da očekujete, možete da tražite, ali ne možete da očekujete u realnosti da će neko ko nije vakcinisan proveravati sve ove ostale da li mogu da uđu u restoran ili ne, ako su vakcinisani ili nisu. A nemate jednog inspektora po glavi stanovnika. Opet dolazimo do toga da ovakve pandemije mogu da se pobede samo ličnom odgovornošću i građanskom solidarnošću.
Brnabićeva je rekla i da je potpuno imunizovano 53% građana i dalje je najmanje vakcinisanih među mladima do 30 godina. Tu imamo 22,7% vakcinisanih, što je prema rečima Brnabićeve jako loše.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U bloku 42 u Novom Beogradu otvoren je novi najsavremeniji tehnološki kamp kompanije NCR u kojem će raditi više od 5000 ljudi. Ukupna vrednost investicije je preko 100 miliona dolara. Novi poslovni centar američke kompanije izgrađen je prema najvišim standardima gradnje i prostire se na 30.000 kvadratnih metara, pripremio Aleksandar Milivojević.
NCR je svetski tehnološki lider u pružanju visokokvalitetne i stručne podrške kompanijama raznih delatnosti, među kojima su firme iz oblasti finansija, turizma, ugostiteljstva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je najznačajnije to što u NCR-u rade mladi ljudi čiji je prosek 32 godine.
Tih 5000 mladih ljudi je ostalo u ovoj zemlji. Oni imaju budućnost, mogu da razmišljaju o tome da li i koliko dece će da imaju, da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji i to je ono što je za nas apsolutno najvažnije. Država Srbije je pomogla značajno otvaranju NCR-a u novcu, ali samo ću vam reći jednu stvar jer smo za to neretko kritikovani i dobro je kada ta kritika postoji, ali je dobro da se na nju i odgovori. Dakle, mi smo već sada i do sada samo za porez, radne poreze i doprinese dobili 5 puta više novca od onoga što smo u kešu dali za NCR.
Vučić se posebno zahvalio Mariji Živanović-Smit iz NCR-a, koja je imala značajnu ulogu u dolasku te kompanije u Srbiju. Prema njenim rečima, NCR u Srbiji posluje već 10 godina.
Sećam se vremena kada smo izabrali Beograd kao svoju novu lokaciju, s obzirom da sam ja tada bila deo tima koji je tragao za novim tržištem. Kao neko ko je rođen u Srbiji, ko je odrastao u Srbiji, bila sam izuzetno ponosna. A i danas sam izuzetno ponosna što je naša zemlja bila finalni izbor. Ovo je naš drugi kampus u NCR-u. Prvi kampus je u Atlanti, a drugi ovde u našem gradu Beogradu. Danas se nalazimo u ovoj prelepoj zgradi koja predstavlja najbolje što NCR i Srbija imaju da ponude. Ljude, kulturu i umeće gradnje.
Američki ambasador u našoj zemlji, Anthony Godfrey, navodi da NCR želi da širi svoje poslovanje u Srbiji.
Dva kriterijuma su važna za uspeh svake investicije, stabilnost i inovacije. NCR je to uspeo zajedno sa vladom Srbije. U tehnološkom smislu novi kampus je impresivna zgrada prve klase. Srbija ima dobre radnike. Ovde je investicija NCR-a sigurna. Srbija je dobro mesto za investiranje i dobro mesto za rast.
Sa svojim softverom, hardverom i lepezom usluga NCR omogućava skoro 550 miliona transakcija dnevno u vidu maloprodaje, financija, putovanja, ugostiteljstva. U kompaniji u Beogradu trenutno radi 4200 ljudi, a plan je da se zaposli još 600 radnika.
Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevnu posetu u Sloveniji, gde će sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Vučić će posle podne najpre prisustvovati samitu šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije, u kojoj je kao pridruženi član SNS primljena 2016. godine. Predsednik Vučić je u oči samita šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije na Brdu kod Kranja izrazio nadu da će biti vođena otvorena i iskrena diskusija o zapadno-balkanskim temama, ali i zajedničkoj budućnosti. U video poruci na kanalu Evropske narodne partije Vučić je na engleskom jeziku rekao da veruje da Zapadni Balkan može da bude motor rasta u Evropi, ali i da se u regionu moraju prevazići brojni problemi. Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije u toku je redovno jesenje zasedanje. Na dnevnom redu je set ekonomskih zakona. Poslanici između ostalog raspravljaju o novom sistemu fiskalizacije, o mogućim olakšicama za izmirivanje poreskih obaveza građana i o isplati finansijske pomoći u okviru paketa za ublažavanje posledica pandemije. Rad parlamenta prati Jovana Obrenić.
Predložene izmene zakona o privremenom registru punoletnih državljana omogućavaju svim građanima koji su od poslednje pomoći države u aprilu postali punoletni da uz prijavu tokom druge polovine novembra dobiju 20 evra pomoći narednog meseca, objašnjava ministar finansija Siniša Mali. Izmene zakona o fiskalizaciji doprineće modernijem funkcionisanju i povećaće efikasnost rada poreske uprave, ističe ministar.
Do kraja naredne godine sa novim sistemom fiskalizacije, sa potpunom primenom sistema e-faktura, imaćemo i mislim da ćemo zadati konačan udarac sivoj zoni u našoj zemlji. Činimo naš privredni ambijent mnogo konkurentnijim, mnogo atraktivnijim.
Pred poslanicima su i izmene zakona o poreskom postupku. Ministar finansija objašnjava da će njihovim usvajanjem biti omogućeno olakšano izmirivanje poreskih obaveza obveznicima koji imaju problema sa plaćanjem usled pandemije COVID-19.
Izmene ovog zakona daju mogućnost s jedne strane zamene ispunjenja, s druge strane da svi oni koji su ispoštovali glavnicu duga prema poreskoj upravi takođe dobiju i mogućnost za odlaganje plaćanja kamata. Opet su to bili zahtevi koje smo dobijali od naših privrednika, evo i na ovaj način njima izlazimo u susret.
Predložene izmene pokazuju da vlada Srbije prepoznaje potrebe ne samo privrede, već i samih građana, smatra predsednica Skupštinskog odbora za finansije Aleksandra Tomić.
Paralelno idemo sa time da dajemo podršku građanima kao država konkretno kada govorimo o novcu, ali i ona podrška je vrlo značajna da možemo privredi da damo podršku da lakše jednostavno funkcioniše na tržištu kapitala.
Podršku predloženim izmenama nekoliko ekonomskih zakona najavljuje lider Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
U ovom teškom vremenu svojevrsne cjelokupne društvene krize koja ima i svoju ekonomsko-socijalnu dimenziju izazvana COVID-om, dakle puna podrška svakom obliku pomoći i ovom svakako danas koji je pred nama.
Predložene izmene pozdravlja i Savez vojvođanskih Mađara, ističe predstavnik te partije Akoš Ujhelji.
Glasat ćemo za predloženi zakon jer svesni smo da vlada Republike Srbije ulaže napore za očuvanje životnog standarda i likvidnosti stanovništva, za očuvanje javnog zdravlja i daje posvećuje posebnu pažnju na socijalnu politiku.
Podršku predloženim izmenama zakona najavljuju i poslanici koalicije SPS Jedinstvena Srbija. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević ističe da nijedna država nije na sebe preuzela toliki trošak pomoći građanima zbog pandemije kao Srbija, koja je, kako kaže, uspela da sačuva radna mesta i fabrike. U nastavku sednice pred poslanicima je i predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, kao i izmene zakona o muzejskoj delatnosti.
Središtu pažnje danas govorimo o teškoćama i lepotama starosti. Mesec oktobar je tradicionalno posvećen ljudima trećeg doba. Svaki peti stanovnik Srbije stariji je od 65 godina. Kako žive stariji ljudi i šta im najviše nedostaje? Koja su njihova prava i kako unaprediti populacionu politiku u državi sa sve starijom nacijom? Gošće emisije je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta, sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Silenzio.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Mesec oktobar je tradicionalno posvećen ljudima trećeg doba. Iako u emisijama Radio Beograda gotovo cele godine govorimo o položaju i teškoćama starije populacije, oktobar je svakako još jedna prilika da se osvrnemo na svakog petog stanovnika Srbije koji je stariji od 65 godina, a ima bogato životno iskustvo, da ukažemo na probleme s kojima se suočavaju, ali i na lepe strane starosti, uprko svemu. Sa nama danas u središtu pažnje Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Nataša, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Kao što rekoh, petinu populacije čine stariji u Srbiji, a visok procenat stanovništva Evrope također čine stariji. I ovo je dobra prilika da govorimo o tome kako žive stariji u Srbiji i na šta se najčešće žale.
Praktično 21,1% populacije stanovništva u Srbiji je stariji od 65 godina i isto se odnosi na populaciju u Evropi, jer je Evropa praktično najstariji kontinent na svetu. Ono na što se najviše žale stariji, to je da praktično dolazimo u problem kada govorimo o starima, u problem starosne diskriminacije. U smislu, govorimo o njima kao nekim siromašnim, pasivnim ljudima koji ne doprinose društvu sa jedne strane, ili govorimo o njima kao osobama koje doprinose društvu i aktivni su članovi društva. Znači, mi govorimo o, praktično o dva ekstrema.
Polarizovano ih
upravo,
posmatramo.
Upravo tako. A starije osobe su grupa stanovništva koja se najviše razlikuju u odnosu na sve ostale grupe stanovništva. I u poslednje vreme zaista mi moramo da vodimo račun o toj različitosti starijih osoba i na što se žale. Vi imate starije osobe koje su siromašne, kao što imate u svim ostalim kategorijama stanovništva. Vi imate starije osobe koje su nedovoljno obrazovane, kao u svim ostalim kategorijama stanovništva. Vi imate ogromne rodne različitosti, kao u svim kategorijama stanovništva. Etničke različitosti, pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama se razlikuje kao i kod ostalih. Znači, moramo ponovo da se vratimo na onaj stav da su starije osobe najheterogenija grupa stanovnika.
I na njih, naravno, ne smemo da zaboravimo. Treba da ukazujemo i na probleme sa kojima se suočavaju, ali naravno i na one lepe strane starosti. Da li država i lokalne zajednice menjaju percepciju o starosti i starenju? Starije osobe se neretko doživljavaju kao teret i trošak društva. S jedne strane, veoma su heterogena struktura stanovništva i moramo da gledamo na njih kao deo populacije koja zavređuje pažnju u svakom smislu.
Svakako, ono što je vrlo važno i na što treba da obratimo pažnju, to je da naši zakoni moraju da budu prilagođeni demografskoj situaciji. To je da demografsko starenje je prisutno u svim državama sveta. Znači, starenje u svim javnim politikama. Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, mi moramo imati jedan segment koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu starijih. Kada govorimo o socijalnoj zaštiti, takođe. Jedino tako možemo da omogućimo dostojanstveno starenje. Vrlo je važno da lokalni nivo ima usluge koje su pristupačne starijim osobama. Jer pristupačnost uslugama je ljudsko pravo. Ukoliko vi ne možete da dođete do doma zdravlja, do finansijske pomoći od strane države, samo zato što nemate adekvatan transport, to znači da vi ne možete da ostvarite ljudsko pravo koje vam je zakonski zagarantovano. Znači, na lokalnom nivou mi moramo da imamo mehanizme koji omogućavaju starijima da imaju adekvatan pristup uslugama.
Kakav je taj pristup uslugama u odnosu recimo na period od pre 10 godina, s obzirom na to da smo na početku govorili o Međunarodnom danu starijih, koji se tradicionalno evo obeležava više od 30 godina. Da li se nešto promenilo u odnosu na početak obeležavanja i skretanja pažnje na položaj starijih i da li je i država i zajednica i lokalna zajednica unapredila položaj starijih, evo, samim tim pristupom određenim uslugama s jedne strane, zatim kućna nega, pristup gerontodomaćicama, recimo kao jedan deo usluge, jer je sve više staračkih samačkih domaćinstava, kako u gradovima, tako i u selima, i čini se da je u selima još teže.
31 godinu praktično se obeležava 1. oktobar, Međunarodni dan starih. Ali starijim osobama 1. oktobar je svakog dana. Mislim da se donekle promenio odnos prema starenju i da se sve više govori o starenju. Vrlo je važno za starije osobe da imaju adekvatan pristup uslugama, a da bi imali adekvatan pristup uslugama, mi moramo da promenimo naše zakone. Da napravimo podršku porodici. Da,
jer ona najviše trpi kada je reč o nezi.
Ne trpi, više doprinosi. Tako da u Sjedinjenim Američkim Državama je procenjeno da 470 milijardi dolara godišnje neformalni negovatelji, odnosno porodični negovatelji, ulažu u negu starijih osoba. To je ono na što sve države sveta zatvaraju oči. A to je da briga o starijim osobama koje su funkcionalno zavisne od tuđe nege praktično odlazi na pomoć od strane porodice.
I u tom smislu sam ja i izgovorila reč trpi. Zapravo finansijski trpi, ali mogli bismo to da kažemo da trpe veliki teret kada je reč o nezi tih njihovih ukućana koji boluju od nekih teških neizlečivih bolesti poput demencije, ali i karcinoma i drugih hroničnih bolesti, nezaraznih hroničnih bolesti.
Tu ste potpuno pravu, ali trpi na nekoliko nivoa. Trpi finansijski, jer sa funkcionalnom zavisnošću starije osobe povećavaju se troškovi nege i medicinske nege. Lekovi, pelene za odrasle i sve ono što omogućava dostojanstveno starenje, to je s jedne strane. Ali s druge strane trpi i emocionalno, jer vi morate da ulažete emocionalne napore da pomažete svojoj ostareloj osobi, a niko vam ne daje pomoć od strane društva ili zajednice u smislu usluge predaha ili nekakve druge usluge, usluge samopomoći ili grupa samopomoći ili usluge edukacije. U principu porodice žele da pomogu svojim starijima sa jedne strane, ali nemaju adekvatno znanje što se tiče pomoći. Tako da je vrlo važno da obratimo pažnju i na starije osobe i na porodicu. To je od ogromne važnosti za unapređenje položaja starijih.
A šta je do sada urađeno?
Imamo recimo zakon o socijalnoj karti. Taj zakon o socijalnoj karti može da nam da podatak o tome koji su to osobe socijalno ugrožene i koje su to starije osobe ugrožene socijalno i kojima je zaista potrebna pomoć.
Samo da preciziramo, mi sada govorimo o onima koji nisu u sistemu PIO fonda.
Dakle, starije osobe
koje nisu stekle penziju, ali i tekako imaju potrebu da finansijski budu pokrivene,
da.
Imaju svoje troškove i treba da žive dostojanstveno.
Upravo to. I o time zakon o socijalnoj karti. Onda imamo strategiju o sprečavanju nasilja u porodici. Ta strategija sada prepoznaje i starije žene. Vrlo je važno da ti zakoni prepoznaju starije žene. Sad dolazimo do sledećeg nivoa, a to je na koji način se sve to implementira. I vrlo je važno da znamo šta je naše pravo, na koji način možemo da ostvarimo svoje pravo i na koji način možemo da dostojanstveno živimo.
Da govorimo o projektu osnaživanje starijih žena, prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji, koji Crveni krst Srbije sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za izučavanje konflikta, a uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, ako sam ja dobro taj podatak zapisala. To je samo deo aktivnosti našeg Crvenog krsta u okviru borbe protiv nasilja nad starijim osobama, a pre svega ženama.
Pa tako je, mi smo u okviru tog projekta uradili jedno istraživanje. Možemo da podsjetimo da od 448 žena koje su učestvovali u tom istraživanju, 55% kaže da je u toku svog životnog ciklusa doživalo neki oblik nasilja, a od kada je napunilo 65 godina, 16% njih je doživelo neki oblik nasilja. To pokazuje da tokom celog životnog ciklusa žene doživljavaju nasilje, pre svega partnersko nasilje. Mi smo radili i fokus grupe sa starijim ženama, sa mladim ženama, sa sredovečnim ženama, sa ljudima u centrima za socijalni rad u Crvenom krstu i na kraju toga smo uradili jednu obuku za starije žene. Edukovali smo preko 200 starijih žena kako da prepoznaju različite vrste nasilja, jer se dešava da starije žene praktično neke oblike nasilja ne prepoznaju, kao što je finansijsko, kao što je psihološko. Nakon toga smo uradili, zahvaljujući podršci tog projekta, ali i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uradili smo edukaciju 200 gerontodomaćica. Upravo one žene koje rade u oblasti pomoći starijima mogu, ukoliko se dovoljno edukuju, da prepoznaju različite oblike nasilja. Zatim smo imali film u poštama Srbije.
Upravo ste mi dali šlagvort za to pitanje. Od prošlog petka, 1. oktobra, se u svim ekspoziturama Pošta Srbije prikazuje i film Otvori oči kao deo edukativne kampanje protiv nasilja nad starijima. Zašto baš u šalter salama pošta? I to će biti mesec dana, tako je na početku dogovoreno, mada je direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević najavio da će to možda trajati i duže ako se za to steknu uslovi i ako to zaista da dobar, pozitivan odgovor.
Prvo, film je nastao tako što je Crveni krst kontaktirao australijskog komesara za ljudska prava. Svidao nam se film. Film se zove Prepoznaj znakove. Mi smo stavili Otvori oči, prepoznaj znakove. Oni su nam dali potpuno besplatno svoj film. Zato se stalno australijska ambasada pojavljuje. Druga stvar, u ranijem našem istraživanju se pokazalo da 43% starih osoba koristi kompjuter i internet. Od tih 43%, 90% koristi kompjuter i internet radi zabave, a ne radi plaćanja računa i tome slično. Kad smo ih pitali, pa zašto ne koristite internet? Ako već koristite internet, zašto ga ne koristite za plaćanje računa ili nekih drugih, traženje novih ličnih karti, pasoša, dozvola? Oni su rekli, pa mi ne želimo da koristimo za to, zato što je nama odlazak u poštu neka vrsta socijalne uključenosti. Upravo usamljene starije osobe.
To je jedan razlog više da se izađe iz kuće.
Upravo to. I onda zbog toga smo mi rekli, pa dobro, onda je vrlo važno da ovaj film Otvori oči, prepoznaje nasilje, prijavi nasilje, bude upravo u poštama, tamo gde starije osobe odlaze. Jer jedna od 6 starih osoba doživi nasilje, jedna od 24 starih osoba prijavi nasilje. Znači, to je vrh ledenog brega, a najčešće ne prijavljuju prvo zbog nedostatka informacija. I onda smo rekli, ajdemo onda da stavimo film tamo gde će i starije osobe i drugi, i mladi, i sredovečni, gde će moći da vide taj film, da nauče koji su to oblici nasilja i kako reagovati.
Hoćete zapravo da ih animirate da prepoznaju nasilje, ali i da podignete svest tim starijim ljudima, pogotovo ženama, da ne ćute. Većina njih ćuti. Zašto, Nataša, ćute? Stide se, jer su njihovi zlostavljači, nažalost, najčešće njihovi najbliži, sinovi, supruzi, unuci.
potpuno su pravo. Najčešće ćute zato što se radi o kontinuiranom nasilju. To je da su najčešći nasilnici supružnici, a onda imamo nasilje kada su nasilnici deca i starije osobe se stide da zbog svoje okoline kažu pa da, mene moje dete zlostavlja. Tako da se stide da kažu, jer obično pomisle da će njihovo okruženje da kaže pa ti si kriva ili ti si kriv, tako si ih vaspitao. A opet sledeća stvar jeste da dešava se da ne veruje institucijama. Dešava se da misle da institucije neće adekvatno da reaguju i da će nasilnik ponovo da se vrati kući i da će ponovo nasilje da bude još veće nego što je bilo.
Ruku na srce, to se i događalo. Da li su sada ipak ti mehanizmi jači da ako starija osoba prijavi nasilje, pozove policiju, da li će time biti zaštićenija, jer će time zapravo učiniti dobro i sebi i zlostavljaču, da onda on koriguje svoje ponašanje i da možda bolji se vrati opet svoje kući i onima koji su mu najbliži, a na koje je digao ruke.
Pa ovaj film upravo to kaže, otvori oči, prepoznaj nasilje, prijavi nasilje. Na kraju tog filma jeste besplatni telefon Ministarstvo unutrašnjih poslova 0800 106, gde vi možete da anonimno prijavite nasilje i policija odmah reaguje. Mi smo radili i brošuru i liflet. Policija nam je zaista izašla u susret. Brošura i liflet o nasilju nad starim ženama podeljena je policijskim upravama širom Srbije, a ovaj film koji je pušten u pošti je na unutrašnjoj strani Ministarstva unutrašnjih poslova, gde svaka policijska uprava može da vidi taj film i da vidi šta su to oblici nasilja. Zaista moram da pohvalim i Ministarstvo unutrašnjih poslova koji ima razumevanja za ovaj oblik nasilja, ulažu u edukaciju svojih policijskih službenika.
Još jednom bih da ponovimo da žrtva ne treba da trpi nasilje i treba da veruje upravo i tim organima, i Ministarstvu unutrašnjih poslova, i policiji, i da očekuje da će zaista biti zaštićena u odnosu recimo na neki period od pre nekoliko godina, kada policija dođe, načini zapisnik, ode i onda se zaista iskomplikuju te situacije i te porodične svađe kulminiraju, često i fatalno završe.
Pa, film je ujedno i poruka, sad možda malo izlazim iz vašeg pitanja, film je ujedno i poruka i za sve nas, nemojmo da zatvaramo oči. To se ne dešava nekom drugom. To jeste naš komšija i mi trebamo da reagujemo i kad je komšija u pitanju, a da ne govorimo o policiji. Ja zaista mislim da smo mi napravili jedan iskorak i da zaista sistem reaguje adekvatno. Samo je pitanje koliko mi zaista smo spremni da kažemo da, ja ću prijaviti nasilnika, pa makar on bio i moj najbliži, ali ja neću da trpim nasilje i da mene će sistem zaštititi.
Ono što je takođe ponekad, možemo da kažemo, jedna prepreka ili deo lavirinta, to je da žrtve i kada prijave nasilnika, odustaju kada počne sudski proces.
Da, u ovom našem projektu koji radimo upravo sa Austrijskim Crvenim krstom, a koji je podržan od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, u fokus grupama sa socijalnim radnicima, upravo smo dobili informaciju, upravo ono što ste pitali. Stare osobe prvo dođu i prijave nasilnika, a onda kad budu svesne da će njihovo dete, njihova ćerka, njihov sin ili njihov unuk zbog toga da idu u zatvor, onda povlače svoju tužbu. Ne mogu da se pomire sa tim da zbog njih njihov najvoljeniji odlazi u zatvor. Moramo sve više i više da edukujemo javnost da niko ne zaslužuje da bude zlostavljan. Niko nema prava da zlostavlja nekog drugog. Mi živimo u 21. veku.
Epidemija koronavirusa još uvek traje. Bilo je i karantina i onog kućnog.
To je ostavilo traga na njihovo zdravlje, kako na psihološko, na mentalno, tako i na njihovo fizičko zdravlje. Mnogi nisu uspjeli da ostvare neke zdravstvene usluge u domovima zdravlja, medicinskim ustanovama koje su postale takozvane crvene zone za COVID bolesnike. Kako se to odrazilo na zdravstveno stanje starije populacije?
Ono što smo tokom COVID-a, pre svega tokom policijskog časa prošle godine, ali kasnije tokom COVID-a utvrdili, to je da većina starih osoba, ako je trebalo da ima neki zdravstveni pregled, laboratorijski pregled, bilo šta, oni su uglavnom išli privatno. I to su plaćali iz džepa.
Oni koji su mogli da plate.
Oni koji su mogli da plate. Ili su plaćali od onog što im je država dala kao neko povećanje. Praktično ono što su dobili kao podsticaj od strane države davali za svoje zdravlje. I širom sveta, ne samo u Srbiji, došlo je do pogoršanja hroničnih bolesti.
Mnogi su izgubili bitku boreći se da nađu rešenje. A kakva je sada situacija? Mi znamo da su stariji odgovorni i kada je reč o vakcinaciji. Mnogi su već primili treću booster dozu. Da li to njihovo odgovorno ponašanje može da bude dobar primjer i ovima mlađima koji nemaju baš dobro mišljenje o vakcini i dosta je među njima i antivaksera?
Pa, stare osobe mogu da budu primjer dobre prakse kako treba se odgovorno ponašati kada je zdravlje u pitanju. Mislim da smo mi globalno propustili promjena u ponašanju. Nismo dovoljno slali poruke upravo mladima šta su posljedice ove bolesti, odnosno koronavirusa.
Uglavnom smo se fokusirali na starije i govorili da su oni najugroženiji.
Upravo to. Mislim da smo propustili priliku, nismo adekvatne poruke za adekvatne generacije slali na vreme. To je globalno, to nije u Srbiji, to je globalno. Globalno se mladi ne vakcinišu. Mi smo imali dobre poruke za starije i pokazalo se da se stariji najodgovornije ponašaju. Nismo imali poruke za druge generacije. I to je ono što je u stvari naš minus.
Nismo pomenuli ageizam ili večna mladost. To je ono što često diskriminiše starije. Večna mladost kao imperativ, kao statusni simbol. Kako stariji gledaju na to? Da li stariji ili da li mi, evo sad u nekim srednjim godinama, imamo prava da ostarimo i da imamo bore i da ih nosimo sa ponosom?
Pa da, vi kad kažete večna mladost, mislim da samo ona osoba koja zadrži tu radoznalost duha je u stvari večno mlada. Ukoliko imate tu radoznalost duha i želju da stalno učite, bez obzira na bore, vi ste večno mladi. I mislim da nije stvar u tim, da kažem, operacijama i u tom fizičkom izgledu, nego upravo u tom duhovnom izgledu. Dok god ste radoznali, vi ste večito mladi. Kad govorimo o ageizmu, mi praktično govorimo o starijima kao ili o zdravom starenju sa jedne strane, ili sa druge strane o tim siromašnim, funkcionalno zavisnim starijim osobama. Mi samo govorimo o dva pola, ne govorimo o svim onim različitostima sa kojima se susreću starije osobe i sa kojima se mi susrećemo prilikom komunikacije sa starijim osobama. Ne treba govoriti o starenju samo iz ta dva ugla, ali čini mi se da u posljednje vreme govorimo samo iz ta dva ugla.
A od starijih može mnogo da se nauči. Oni su nepresušni resurs znanja, iskustva, pomažu svojim unucima i dalje su aktivni u tom smislu i posle penzionisanja s jedne strane. Koliko država može da iskoristi to znanje, taj nepresušni izvor iskustva, možda čak i oni su spremni nekad i da volontiraju, a da opet svima bude bolje?
Pa svakako mi izbegavamo da koristimo resurse starih osoba. Sva društva koja su dovoljno bogata u stvari koriste resurse starijih osoba. U principu moramo da se vratimo toj vrednosti, o tome iskustvo, znanje, i da uvek pitamo one starije koje imaju iskustva, veštine. Ne trebamo jednostavno da zanemarimo njihovo znanje, jer to njihovo znanje se nakupilo tokom dugog niza godina. Pa i medicinska sestra koja radi 30 i 35 godina verovatno puno zna i može da nauči onu medicinsku sestru koja tek počinje da radi.
Za kraj ovog razgovora samo da pomenemo dekadu starenja. Starije stanovništvo u budućnosti će zapravo činiti još veći procenat ukupnog dela stanovništva i to ne smemo da zanemarimo. Dekada starenja, do koje godine i šta je predviđeno u okviru dekade starenja?
Pa evo sad, ako kažemo 728 miliona ljudi je sada starije od 65 godina, a taj broj će se do 2050. udvostručiti. To je jedna stvar. 2021. 2030. je dekada zdravog starenja. Kad mi kažemo dekada zdravog starenja, mi obično mislimo na starije osobe koje su fizički aktivne, koje se zdravo hrane, socijalno uključene. Šta znači dekada starenja? Imamo četiri oblasti. Prva oblast je podsticajno okruženje. Okruženje koje je prilagođeno svim generacijama. Znači, ukoliko u Bulevaru Oslobođenja imate pešački prelaz koji traje 13 sekundi, taj pešački prelaz ne može da pređe osoba koja ima 75 godina i ide sa štapom. Ali ne može da pređe ni osoba u kolicima, osoba sa invaliditetom. Ali ne može da pređe ni majka koja ima kolica i još jedno dete vuče. Znači, to je okruženje prilagođeno svim generacijama. Ukoliko je prilagođeno starijima, to je prilagođeno i svim ostalim generacijama.
To je zdravo starenje.
To je prva oblast na koju se odnosi dekada zdravog starenja. Druga oblast je borba protiv ageizma i o tome smo već pričale, ali starosna diskriminacija ne pogađa samo starije, pogađa i mlađe. Često vam kažu, a pa ti si sad zaposlio, ti nemaš iskustva. I to je starosna diskriminacija na osnovu godina. Treće je integralna nega, a to je da starije osobe imaju pristup prevenciji, pristup kurativi, rehabilitaciji i praktično novim tehnologijama. Nove tehnologije će omogućiti bolji pristup medicinskim uslugama. I na kraju četvrta, vrlo važna oblast, gde Crveni krst posebno zagovara, to je dugotrajna nega. A to je, ukoliko ste vi funkcionalno zavisna osoba koja ne može da brine svakodnevno o sebi, da imate adekvatne usluge koje vam omogućavaju dostojanstveno starenje i kraj života. I podrška vašoj porodici, ono što smo već pričali, odnosno podrška neformalnim negovateljima. Te četiri oblasti čine dekadu zdravog starenja koju je proglasila Svetska zdravstvena organizacija. A kako ćemo to postići? Samo uključivanjem starijih osoba, uključivanjem donosioca odluka, uključivanjem organizacija civilnog društva i četvrtog, ono zbog čega smo nas dve ovde, a to je uključivanje medija i akademske zajednice.
Hvala vam što ste govorili za emisiju U središtu pažnje.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije. U ime dežurne ekipe Radio Beograda 1 pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.
Sva svetla radi od tebe. nam veče pokvare. Misliš da puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Osmeh sa lica skidaju.